الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام، كنز كبيسة بارك محمد الله سبحانه وتعالى ناكم تكيا الصلاة نسلامة kiongozi wa umma wetu, nabii wetu alayhi salatu wassalam. Pia tutoa shukrani kwa ikhwa au viongozi ambao imekuwa ni sababu baada ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kupatikana fursa kama hii ya kukumbushana, kuelimishana, kunasihiana, hasa vile ilivyo dini yetu hii imejengeka katika misingi ya nasaha. Ukiangalia katika hadithi ya Abi Ruqayya Tamim ibn Aus Dari, Mtume alayhi salatu wassalam atuambia, ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Maneno haya kana kwamba anataka kutuambia Mtume alayhi salatu wassalam, madinu illa bin nasiha, hakuna dini isipokuwa kwa nasaha. Kulna liman ya Rasul Allah, masahaba akamuuliza, nasaha hiyo kwa nani ewe mjumbe wa Allah, kwa ajili ya nani hiyo nasaha? Qala lillah, Mtume alayhi salatu wassalam akasema nasaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walikitabihi, vile vile nasaha kwa ajili ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Walirasulihi, vile vile nasaha iwe kwa ajili ya mtume wake, mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walaimmati almuslimin, bali nasaha iwe kwa aima, viongozi wa Kiislamu. Wa ammatihim, na watu wote kwa ujumla nasaha wafikishiane. Huu ni msingi mkubwa sana katika dini yetu, msingi wa nasaha. Kwa sababu jamii yoyote ikiwa itaacha kunasihiana, ikiwa itaacha kuamrishana mema na kukatazana maovu, basi ifahamike kwamba jamii hiyo itaishi kama wanyama. Bali ninyi mafahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kawalani bani Israel kwa sababu ya kuto kuamrishana mema vile vile kukatazana maovu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akasema lu'ina alladhina kafaru min bani Israil, wamelaaniwa wale waliokufuru katika bani Israil kupitia katika ulimi wa Daud. Alafu Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea sababu ya kulaaniwa, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, wamelaaniwa kwa sababu ya vile walikuwa wanafanya maasiya na wachupa mipaka. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, walikuwa wao hawakatazani ule uovu wanaofanya. Kama kitendo cha watu kukaa bila kunasihiana, kutazana maovu, ifahamike kwamba hiyo ni sababu miongoni mwa asbabu za umma huo kuishi kama wanyama. Lakini pia ifahamike suala la kuamrishana mema, suala la kutazana maovu, ndiyo suala ambalo umma huu, yani ummati Muhammad, umeitiwa kwamba ni umma bora kwa kazi hiyo. Yani sisi tumekuwa bora kwa kazi hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala katuambia kuntum khaira umma ukhrijat linnas, ninyi mmekuwa umma bora katika umma uliotolewa kwa watu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mu'amrishana mema mukatazana maovu. Kwa lugha ya jumla, suala la kuamrishana mema, suala la kunasihiana, suala la kukumbushana, ndiyo dini yetu inayotaka. Sasa leo katika nasaha zetu tutazungumzia inhirafu shabab asbabuhu, kupinda au kupondoka kwa vijana, kupotea kwa vijana, sababu zake. Kupotoka kwa vijana, sababu zake. Wa wasailu ilaji, na njia ya tiba ya huko kupotoka au kupotea kwa vijana. Ifahamike kwamba kila kitu kina sababu. Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria hivyo. Basi hata suala kuongoka kuna sababu, suala kupotea ziko asbabu. Na sisi tukitaja hizi sababu za kupotea kwa vijana wa Kiislamu au kupondoka na kuiacha ile njia ya sawa vijana wa Kiislamu, hatukusudii kutaja shari ili tuifanye hiyo shari, la. Tukusudia kuitaja shari ili watu watahadhari na shari hiyo. Na hilo ni jambo lililokaririwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa mtu akawa anataja shari, jamani kitu fulani ni shari, kitu fulani ni shari, haina maana akiwa anataja ndio anakufundisha uifanye shari. Hapana, anakusudia yeye utahadhari na hiyo shari. Na ndiyo maana ukiangalia katika hadithi ya Hudhaifa bin al-Yaman radhiyallahu anhu, anasimulia anasema, kana an-nasu yasaluna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam anil khair, walikuwa watu zama za mtume alayhi salatu wassalam wakimuuliza mtume alayhi salatu wassalam kunako khairi, kuhusiana na khairi. Wa kuntu as'aluhu anish sharri makhafatan an yudrikani, na mimi Hudhaifa nilikuwa nikimuuliza mtume alayhi salatu wassalam kuhusiana na mambo ya shari, hali ya kuwa ninaogopea yasije yakanidiriki mambo hayo. Kwa hivyo sisi kutaja shari kwamba jamani kitu fulani ni shari, kitu fulani ni shari, sio tuwaambia watu waifanye, lakini tuko katika ule mlango wa kujua shari kwa ajili ya kuiepuka hiyo shari. Yani tuijue shari kwa ajili ya kuiepuka shari. Na hata Waarabu wanasema araftu sharra la lishari walakin litawaqihi wa man la ya'rifu alkhayra min ash-sharri waqa'a fihi au yaqa'a fihi. Wanasema, anasema mwarabu mmoja, nimejua shari si kwa ajili niifanyie kazi hiyo shari, nimeijua shari kwa ajili ya kutaka kuiepuka shari. Kwa sababu asijua kutofautisha baina ya shari na kheri, basi atatumbukia kwenye shari akiwa anadhani kwamba hii ndio kheri. Kama sisi ikawa tukitaja hizi asbab inhirafi shabab, sababu za kupondoka kwa vijana na kuiacha njia ya sawa, njia walioelekezwa na mtume wao, njia inayeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tukitaja sababu hizi haina maana kwamba tufundisha watu wazifanye sababu hizo, bali tutahadharisha watu wasiingie katika asbabu hizo. Ndugu zangu katika imani, Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa pia anafanya ihtimam hima, atolea umuhimu jambo la kuwazungumzia vijana wa Kiislamu. Kwa sababu leo hapa tunazungumzia inhirafi shabab, kule kupondoka na kuacha njia ya sawa kwa vijana. Hili jambo hili na kwamba tuzungumze na vijana kuhusiana na kheri hii ya kuwakumbusha wasije wakaacha njia ya sawa, jambo hili Mtume alayhi salatu wassalam pia alikuwa anazungumzisha vijana wa Kiislamu. Ukiangalia katika hadithi ya Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, anasimulia Ibn Abbas sahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam, anasema كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال نلقوا يعني ابن عباس نسموليه نلقوا أبيريا ومتوم عليه الصلاة والسلام كذلك كبندو جاك سكموجة إيبي أكسيما أكني أبيا يعني متوم عليه الصلاة والسلام ديو ديريبا أي ديشا كوندا نا ابن عباس رضي الله عنهما دي أبيريا أمبانا هو يوميام هو كوندا. Sasa Mtume alayhi salatu wasalam ikiwa aendesha punda, abiria wake ni Ibn Abbas, akasema maneno kumwambia Ibn Abbas, anamwambia ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimati, hakika mimi ninakufunza maneno, ihfadhillaha yahfadhuk, ihfadhillaha tajiduhu tujahak, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah takuhifadhi. Na muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah utamkuta mbeleni. Na kumuhifadhi Allah ni jambo la julikana. Kumuhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala ni wewe kijana wa Kiislamu kusimama na maamrisho yake, yale aliyoamrisha Allah usimame nayo, bali vile vile uachane na makatazo yake, yale aliyokukataza Allah subhanahu wa ta'ala uachane nayo. Huku ni kumhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, ihfadhi Allah tajiduhu tujah, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala utamkuta mbeleni. Idha sa'alta fas'alillah, ukitaka kuomba ewe kijana, anamwambia Ibn Abbas, ukitaka kuomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sta'anta fasta'in billah, na ukitaka msaada basi pia taka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna al-ummata, na pia jua wewe kijana, hakika umma, watu wote hawa, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay, ikiwa kama watakusanyika watu wote walio katika dunia, wakikusanyika juu ya kutaka kukunufaisha wewe kwa jambo lolote, lam yanfa'uka illa bi shay'in katabahu Allah lak, hawawezi kunufaisha ila kwa jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia wewe unufaike. Wa in ijtama'u, na ikiwa watu wote watakusanyika, ala an yadhurruka bi shay, juu ya kutaka kukudhuru wewe kwa jambo lolote, lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk, hawawezi kukudhuru ila kwa kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia wewe udhurike. Rufi'ati al-aqlam wa jaffati as-saf. Mtume alayhi salatu wasalam amwambia maneno haya kijana Ibn Abbas, amwambia kalamu zilizoandika haya maneno, maneno ya makadirio yako kwamba watu wote wakitaka kukunufaisha kwa jambo fulani hawawezi kukunufaisha ila lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka unufaike. na watu wote wakitaka kukudhuru kwa jambo fulani hawawezi kukudhuru ila jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka udhurike. Rufi'atil aqlam, kalamu zimenyanyuliwa pale mahala palipoandikwa maneno haya. Wajaffatis suhuf, bali zile sahifa na zile karatasi ambazo zimeandikwa maneno haya pia zimekauka. Kwa hivi ndivyo itakavyokuwa maneno haya. Mtume alayhi salatu wassalam anamlea kijana Ibn Abbas radhiyallahu anhu alhuma katika suala la akida yake, itikadi yake, yani ajue kabisa kwamba yeye akitaka kumuomba amuombe nani, akitaka msaada atake msaada kwa nani, bali ajue kijana huyu Ibn Abbas manfa yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na madhara vile vile yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wassalam akawa anamfunza kijana huyu katika suala la itikadi. Ulamaa wanasema Mtume alayhi salatu wassalam wakati amzungumzisha Ibn Abbas maneno haya, alikuwa Ibn Abbas ni kijana ambaye hajavuka miaka 15, yani akiwa chini ya umri wa miaka 15, lakini Mtume alayhi salatu wassalam anataka kukitisha, kupenyeza na kuingiza katika moyo wa kijana huyu akida sahihi. Kama Mtume alayhi salatu wassalam katika suala la ihtimam kuwafanyia hima vijana, hakuwa nyuma, alikuwa mstari wa mbele. Angalia yule kijana mwingine ambaye alikuwa alelewa nyumbani kwa Mtume alayhi salatu wassalam, Umar bin Abi Salama, mtoto wa Abu Salama. Baada ya Mtume alayhi salatu wassalam kumwoa Ummu Salama, Ummu Salama akaja na kijana wake ambaye ni Umar ibn Abi Salam, akawa alelewa nyumbani kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Umar ibn Abi Salam mwenyewe anasimulia, anasema kanat yadi tafish, ulikuwa mkono wangu wakati wa kula, ulikuwa mkono wangu unarukaruka katika sahani. Hii ni kawaida ya vijana wadogo, yani umekaa naye unakula kijana naye kijana, basi akiona pale kama ni nyama iko pale, subira mchomoka, lazima ataacha hapa na kukula, atamkia hapa, ataacha hapa, ataenda hapa. Hii ni kawaida ya watu wadogo. Sasa Mtume alayhi salatu wasalam wakati anakula na kijana huyu pamoja, akaona tabia hiyo, akaona akhlaki hiyo. Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, ya ghulam, ewe kijana, samillah, mtaji Allah subhanahu wa ta'ala ukitaka kula kwanza, wakul biyamini, lakini pia kula na mkono wako wa kulia, wakul mima yalik, na ule kile chakula kinachokufuatilia wewe, yani usile kile chakula wala cha huku wala cha huku, hiki kinachokuelekea wewe, kula hiki. Haya maneno pia tunajifunza kuwa Mtume alayhi salatu wasalam hata katika upande wa adabu hakuwaacha vijana, alikuwa anawafunza akhlaq na adabu. Bali hata ukiangalia katika upande wa mambo binafsi ya vijana, Mtume alayhi salatu wasalam pia kayazungumzia. Ninyi mfahamu hadithi maarufu mashuhuri, Mtume alayhi salatu wasalam akizungumza na kongamano la vijana, awaambie, ya maashara shabab man istata'a minkum albaata falyatazawwaj, enyi kongamano la vijana, yoyote yule ambaye ana uwezo, mwenye kuweza katika nini, suala la baa, suala kuoa mwanamke ukamsimamia kwa zile haki zake, basi na aowe. Hili ni suala binafsi, lakini Mtume alayhi salatu wassalam kalizungumza kwa vijana. Kama sio jambo la ajabu sisi tukaja hapa yakawa tuzungumza na vijana wenzetu, ndugu zetu katika imani, katika Uislamu. Sasa hili, tuko hapa leo alhamdulillah, lakini lengo kubwa kama tulivyosema mwanzo ni kuzungumza na ninyi ndugu zanguni kuhusiana na zile sababu za kupondoka vijana, sababu ambazo zinawafanya vijana wengi sana wanaiacha njia ya sawa, njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewanyoshea njia hiyo. Bali muumini wa kweli humuomba Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya swala yake, ihdina siraka almustaqim, tuongoze Allah subhanahu wa ta'ala katika njia iliyonyooka. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu,
hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, wala msifuate vichochi vichochi vidogo vidogo hivi visije vikakutoweni katika njia yangu iliyonyooka. Dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anakuhusieni ninyi kwa usia huu ili mpate kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ninaamini, naamini hakuna mtu, hakuna kijana au mtu yoyote hapendi kukaa katika mstari ulionyooka, hakuna. Isipokuwa yapo mambo yanamghuri, yanamdanganya, yanamtoa kijana katika mstari ulionyooka na kumtupa kando. Sasa mambo haya ni muhimu sana kuyazungumzia. Jambo la kwanza, al-allama hapa anataja miongoni mwa zile sababu za kupondoka kwa vijana na kuacha njia ya sawa. Jambo la kwanza Sheikh anasema, as-sababu al-awwal, sababu ya kwanza, min adhami asbabil inhiraf, miongoni mwa sababu za kupondoka kwa vijana na kuacha njia ya sawa, sababu ya kwanza, hijrul Qur'an. Sababu ya kwanza kabisa ni kwamba vijana wameihama Qur'ani, vijana wamehama maneno ya Mola wao, vijana wameuhama mwongozo wao. Hivi wewe wadhani ukiuacha mwongozo alafu ukashika kinyume na mwongozo, au njia sio kwa sawa, njia sio kwa hiyo uongofu, wewe unadhani utapotelea wapi? Sababu ya kwanza al-allama anaitaja, sababu ya kwanza ambayo yapelekea vijana wengi wakaiacha njia ya sawa ni hijrul Qur'an, ni kuihama Qur'ani. Sheikh anasema, fa inna hijral Qur'an, hakika suala la kuihama Qur'an, tariqun lil khusran, ni njia ya hasara. Kuihama Qur'an ni njia ya kupata hasara. Wa kathirun min shababina ma'al asaf, na wengi katika vijana wetu, katika vijana wetu, pamoja na masikitiko makubwa, bal kathirun min almuslimin, bali wengi katika Waislamu, sio sala vijana, wengi katika vijana, lakini sio vijana, wengi katika Waislamu, asbahu la yaqrauna alquran, wamekuwa vijana hao au watu hao katika Waislamu wengi hawajui kuisoma Qur'an. Wengi katika Waislamu, akilia mbali vijana, wengi katika vijana au katika Waislamu kwa lugha ya jumla, watu wengi hawajui kuisoma Qur'an. Sasa ikiwa Qur'an ndio mwongozo wako na wewe huijui, bali cha kusikitisha, wala ufanye juhudi ili uijue, ujue mwongozo wako, wewe unafikiria ukiacha njia ya Qur'an kwa sababu huijui, unafikiria nini natija yake? Na ndugu zanguni, kusema ile kweli, haya maneno ambayo alim huyo anayazungumza ni maneno ya msingi sana. Tulio hapa ni mashahidi, wala si hatuko wengi hapa nadhani. Tulio hapa ni mashahidi. Yaani umshike, umsimamishe mtu mmoja mmoja tulio hapa, umwambie bwana, unaweza kuisoma Qur'ani tilawata. Tena sio hifdhan, kwa kuangalia nabara. Umwambie, je, unaweza ukaisoma Qur'ani kwa kuangalia? Tulio hapa, si ajabu watu wengi wasiweze hicho. Alafu ni kitabu cha Mola wao, ni kitabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, dhalika alkitabu la raiba fihi, akizungumzia Qur'an, kwamba hicho ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, hudan lilmuttaqin, ni uongofu kwa wacha Mungu. Sasa ndugu zangu katika imani, ikiwa tumeacha uongofu tunatarajia nini? Sasa wengi tulio hapa, tuko wengi, tuko wachache, mimi najua hivi, lakini umsimamishe mtu mmoja mmoja, hebu unaweza kusoma Qur'ani mwanzo mwisho? Hilo ni tatizo. Sasa sio tulio hapa, na jamii nyingi, jamii kubwa katika Waislamu, ukiamua kufanya research yako, yani kwa maana Muislamu unaingia nyumba moja baada ya nyingine, umuulize Waislamu, jamani, hivyo huu mwongozo wetu, hichi kitabu cha Mola wetu, mnaweza kukisoma? Watu wengi watapatikana hawajui kusoma kwa upendo.